Roja Çarşemeli Amedê, Rojnamegerê Ajansa Mezopotamyayê Mehmet Güleş, dema reportajê da hatı deste serkirin. Avukatê Resul Teymur, jibudengi Amerikayê da zanîn, li pêş apartmana Kultaxa Şeyh Şamil Rûxuyayê, Mehmet Güleş bi rûniçvan ekra, li wir reportaj kiriye û li ser xebatên rizgarkirinê pirsan kiriye. Wî got, ew zilam jî ji mivekilî re gotiye ku karê afadê hêdiye lê polîs û îtfaiyê bi xebatên lez dikin. لب ایدای که او رونشوان گوتیه لبر نه افاد هیه نه اوم که خلق به حول قوات آخوه مروان زکارد کن گل تنی هاتیه هیشتن هم محمد گلش هم جی اوزلام لوی داره هات نه دسته سر کرن رسول تیمور افاده کر موکیل ویج بو کار روشنامگری سحایه لی پولیسان او دسته سر کریه او بو دسته سر کرناوی هم خباتاوی هم جی آزادی راگهانه آتی آستن کرن وی گود ولاتی لور حضر خواه چابداری خواه پار بکریه روزنامه بانجی کار خواه کریه او گوت نوی تومار کریه دست سرکنه وان لدجی حقوقیه هم آزادی رامانه هم آ خواه افاده کرنه هم جیا راگهاندنه آتیه بن پی کرن لسر داشی دستانه سر آمور و علاوه مبکیلی بن محمد گلش به هجتا کدناف گل دا کین و دجمناتیه بلاد که حتی داد کرن به توانه که آگاهین خلط بلاف کریه جی به شرط کنترول عدلی او قدخه کرنه چون حتنا در بای ولاد پشتی دست سرکنه دروژان سربست حتی بردان خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد